Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav, evo izvoda iz onoga što možete čuti u narednih pola sata. Slučaj Azdra Zornić protiv Bosne i Hercegovine, prema kojem je sud u Strasburu presudio u njenu korist, druga je presuda tipa Sejdić-Finci, koja otvara pitanje da li su naredni izbori van kriterijuma demokratskih društava. Sociolog Esad Bajta.
Budući da sam i ja sam Bosanac, dakle, onaj koga ustav ove zemlje tretira kao ostale, ne znam zašto i zašto su nas nazvali tako pogrdno, u istoj sam poziciji i mogu reagovati samo ovako kako reagujem. To je vrhunska diskriminacija, to je izdaja civiliziranih normi modernog demokratskog svijeta.
Poslije otvaranja skrininga o poglavlju 31 analizirali smo kako će Srbija harmonizovati svoju vanjsku politiku s Evropskom unijom. Maja Bobić iz Evropskog pokreta.
U tom smislu Srbija ne može da računa na neki manevarski prostor u odnosu na države članice, jer je prosto govori sa onome što su zajednička spoljna i bezbednosna politika koja je usaglašena između svih 28 država članica.
Za Radio Slobodna Evropa o gradnji spornog trga Cara Lazara i Parka Mira govori Goran Rakić, predsjednik sjevernog dijela opštine Mitrovica.
Za to postoji skupštinska odluka, to jest odluka skupštine, a oni su tu odluku uputili meni kao gradonačelniku. Ja sam nadložio službama urbanističkim, saobraćenim arhitektama da mi urade elaborat i nakon toga ćemo doneti konačnu odluku o početku radova.
Objavljujemo i akcente iz emisije Pred vratima Europe. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu donio je još jednu presudu u korist bosansko-hercegovačkih građana koji su tužili državu zbog diskriminacije. Ovaj put riječ je o Azri Zornić, koja je tužila državu jer se prema Ustavu Bosne i Hercegovine nije mogla kandidovati za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedništvo, pošto se ne izjašnjava kao pripadnik konstitutivnih naroda. Ova presuda, kako javlja naša Selma Borečić, otvara niz pitanja, među kojima dominira ono da li će i naredni izbori biti izvan okvira i kriterija Evropskog društva.
Azra Zornić izjašnjava se kao građanka Bosne i Hercegovine. Zbog toga se kao kandidatkinja Socijaldemokratske partije BiH na parlamentarnim izborima 2002. godine nije mogla kandidovati za Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Naime, prema Ustavu BiH samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu se kandidovati na izborima za organe izvršne vlasti. Deceniju nakon toga Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da su prekršena ljudska prava Azre Zornić. U saopštenju suda navodi se:
zbog prirode konflikta u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, saglasnost konstitutivnih naroda bila je neophodna za uspostavljanje mira. Međutim, sada, više od 18 godina od okončanja tragičnog sukoba, ne može postojati ni jedan razlog za zadržavanje osporenih ustavnih odredbi.
Sud dakle smatra da je došlo vrijeme za uspostavljanje političkog sistema koji će omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine da učestvuju na izborima za predsjedništvo i Dom naroda BiH bez diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti. No BiH političare to mnogo ne zanima. Oni nisu bili u stanju 5 godina otkloniti diskriminatorne odredbe u Ustavu, a koje je isti sud utvrdio u predmetu Sejdić-Finci. Takav odnos nije zabilježen u civiliziranom društvu, smatra analitičar Esad Bajtal.
Ovdje se sudske odluke politiziraju i na taj način indirektno poništavaju. Budući da sam i ja sam Bosanac, dakle, onaj koga Ustav ove zemlje tretira kao ostale, ne znam zašto i zašto su nas nazvali tako pogrdno, u istoj sam poziciji i mogu reagovati samo ovako kako reagujem. To je vrhunska diskriminacija, to je izdaja civiliziranih normi modernog demokratskog svijeta. A čitam je u činjenici da se sudskim odlukama Europe bave ovdašnje politike i pseudopolitike i politikanti.
Neotklanjanje diskriminacije u Ustavu Bosni i Hercegovine otvara pitanje vrijede li rezultati izbora u Bosni i Hercegovini. Još jedni opciji već su u oktobru. Osim pripadnika konstitutivnih naroda, ostali nemaju pravo birati i biti birani. Jedan od onih koji je tužio državu zbog diskriminacije, Dervo Sejdić, kaže:
mene brine druga stvar. Međunarodna zajednica, Europa i Vijeće Europe dozvoljavaju Bosni i Hercegovini izbore u takvom okruženju. Ne znam dokad. Time davati do znanja našoj politici da mogu da rade šta hoće, i sem što smo uskraćeni, dakle diskriminirani, da se kao kategorija ostalih ne možemo kandidovati. Evo, na ovim izborima će nam se oduzeti i pravo glasa, dakle, da glasamo za članove predsjedništva. Obzirom da nijedan Rom se nije kandidovao, niti se može kandidovati, a ima politički sporazum da jedan narod ne bira drugom predstavnika, ja ne znam za kog da glasam.
Naredni izbori će prema mišljenju profesora Sarajevskog fakulteta političkih nauka Zarija Sejzovića proteći mimo okvira i kriterija evropskog društva.
Sve dok je Ustav takav kakav je, izbori, odnosno implementacija izbornih rezultata ne može biti drugačija nego posljedica diskriminacije.
Nezadovoljna presudom agentica Bosni i Hercegovine pri Evropskom sudu za ljudska prava Monika Mijić kaže kako će podnijeti zahtjev za preispitivanjem ove presude.
Ova presuda direktno zadire u suverenitet jedne države članice Vijeća Europe.
Sud u Strasburu utvrdio je da je slučaj Azre Zornić identičan predmetu Sejdić-Finci. Zikreta Ibrahimović iz Vijeća ministara BiH ipak vidi razliku između ovih dviju presuda.
Ova presuda za razliku od presude Sejdić-Finci ide i malo šire i malo dublje. Naime, aplikanti u Sejdić-Finci su izjasnili kao pripadnici manjina. Ovo je osoba koja se uopšte ne izjašnjava.
Ovo je druga po redu presuda Suda za ljudska prava u Strasboru kojom je utvrđena diskriminacija građana Bosne i Hercegovine. Diskriminisani su na osnovu najvišeg pravnog akta jedne države, Ustava. Ishod još jedne apelacije pred Evropskim sudom očekuje hirurg iz Srebrenice, dr. Ilija Spilav, koji je tužio državu zbog nemogućnosti da se kao Bošnjak kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Uvjeren je da će tužba biti okončana u njegovu korist.
Sasvim je izvjesno i jasno da će i presuda po mojoj tužbi biti napisana u moju korist. Pogotovo ako se ima u vidu da je već u preambuli presude Sejdić-Finci poziva se na slučaj Pilav.
Presuda sudskog vijeća po tužbi Azre Zornić nije konačna. Postoji mogućnost žalbe u roku od 3 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu su svjesni da će spoljna politika Srbije morati da se uskladi sa Evropskom unijom, ali uvjereni da domaća diplomatija i dalje ima manevarskog prostora. To je utisak nakon takozvanog screeninga, odnosno analize poglavlja 31 u Briselu. Kako navodi Ljudmila Cvetković, trenutna razilaženja nastala su zbog ukrajinske krize i odnosa prema Rusiji.
Beogradu i u Briselu tokom screeninga poglavlja 31 koje se odnosi na spoljnu bezbednosnu i odbrambenu politiku stavljeno do znanja da će Srbija kako bude odmicala na putu proširenja morati da usklađuje spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. No uverenje da prostora za manevar još ima ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović bazira i na tome što ni zajednička spoljno bezbednosna politika Evropske unije nije uvek do kraja konzistentna. Konzistentna ni koherentna. Nije dobro igrati se tim manevarskim prostorom u odnosu koji Srbiju treba da spremi za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ocenjuje međutim Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ta politika nije pretjerano razvijena u poređenju sa nekim drugim kao što recimo životna sredina i tako dalje po obimu zakonodavstva, ali usklađivanje se odnosi upravo na ono što su zajednički stavovi, zajedničke i misije i intervencije i politike Evropske unije, tako da u tom smislu Srbija ne može zaračunati na neki manevarski prostor u odnosu na države članice, jer je prosto govori se onome što su zajednička spoljna i bezbednosna politika koja je usaglašena između svih 28 država članica. Krajnji rok, koji naravno uvijek je bolje ispuniti ranije, jeste dan ulaska Srbije u članstvo u Evropskoj uniji.
Nivo usklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom prošle godine je bio 88%, dok je ove godine 57%, na što je uticala ukrajinska kriza. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je u intervju u nemačkom listu Handelsblatt da je srpska politička pozicija jasna. Mi podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Između nas i ostalih evropskih zemalja postoji samo jedna razlika. Mi ne uvodimo sankcije Rusiji, rekao je Vučić. Ministarka Jadranka Joksimović, koja je predvodila beogradski tim u Briselu, izjavila je tokom screeninga poglavlja 31 da će se Srbija prilagođavati spoljnoj politici Evropske unije.
Mi smo zemlja kandidat, mi imamo obaveze i kako bude napredovao proces pridruživanja, tako ćemo mi morati u sve većoj meri da koordiniramo i usaglašavamo našu spoljnu politiku sa evropskim standardima, ali sa druge strane ni sama zajednička spoljna i bezbednostna politika nije uvek do kraja ni konzistentna i nije uvek u potpunosti koherentna, iako tome teži.
Domaći zvaničnici dalje tvrde da stav Srbije u odnosu na ukrajinsku krizu i sankcije Rusiji nailazi na razumevanju u Evropskoj komisiji, ali iz Evropske unije također stižu i upozorenja. Michael Davenport, šef misije Evropske unije u Srbiji, ovih dana je rekao da bi Srbija kao zemlja kandidat trebalo da postepeno usklađuje svoje spoljnopolitičke pozicije sa Evropskom unijom, podsjetivši da je to u ostalom i deo obaveza iz poglavlja 31. Ni u Briselu do momenta ulaska u Evropsku uniju ne očekuju apsolutnu usklađenost, kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta, iako bi, dodaje, bilo jako dobro za izgradnju poverenja između strana koje treba da budu veoma bliski partneri u formulisanju te politike u budućnosti, da to bude drugačije.
U tom smislu izgradnje jednog međusobnog poverenja i odnosa ne doprinosi tom čitavom odnosu i pre svega posmatranju Srbije od strane zemalja članica Evropske unije kao jednog pouzdanog partnera. Znači, svakako bi bilo mnogo bolje da smo bili u prilici da sa svim odlukama i ciljevima zajedničke spoljne i bezbednosne politike momentalno se uskladimo. Ali moram da istaknem da i ono što se često čuje i zvanično i nezvanično od evropskih zvaničnika, da oni razumeju specifičnost položaja Srbije i tako dalje i da na neki način očekuju da će taj uslov i to usklađivanje biti završeno do stupanja u članstvo.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da se očekuje da do marta 2015. bude okončan proces screeninga analize usklađenosti srpskog zakonodavstva sa evropskim u svih 35 pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Srbija je do sada završila screening za 11 poglavlja, a proces je u toku za još 21. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Radovi na izgradnji trga Cara Lazara u Sjevernoj Mitrovici i pješačke zone nadomak glavnog Ibarskog mosta prekinuti su, a kako će i kada biti nastavljeni zavisi od ishoda razgovora u Briselu o Mitrovici. Ispred mosta na sjevernoj strani gdje je započela gradnja nema radnika i građevinskih mašina i mogu se vidjeti jedino betonske ploče koje su iskopane teškom mehanizacijom prethodnih dana. Jasmina Šćekić bilježi.
Nakon što su Srbi počeli da grade trg Cara Lazara i pešačku zonu u blizini glavnog gradskog mosta u Severnoj Mitrovici, usledila je reakcija Albanaca koji se ne slažu sa tom idejom. Albanci su na raskrsnici u mešovitom naselju Bošnička Mahala u severnom delu grada na raskrsnici postavili veliki betonski blok na kome je tabla sa natpisom Trg Adema Jašarija. Reč je o jednom od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova i još jedan trg od nekoliko betonskih blokova napunjenih zemljom Albanci su postavili u Mitrovici. I to na putu koji vodi prema multietničkom selu Suvi Do i nazvali ga Trg OVK. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava kakva je trenutna situacija oko izgradnje pešačke zone i trga Cara Lazara u ovom delu grada.
Za to postoji skupštinska odluka, to jest odluka skupštine. Oni su tu odluku uputili meni kao gradonačelniku. Ja sam nadložio službama urbanističkim, saobraćenim arhitektama da mi urade elaborat i nakon toga ćemo doneti konačnu odluku o početku radova.
U tom smislu, gospodine Rakiću, vlasti u Prištini su saopštile da je postignut memorandum da se obustave sve gradnje dok se ne prođe neko trajnije rešenje oko ovih izgradnje. Da li ćete vi, što se tiče srpske strane, takav memorandum ispuniti?
Pa jeste bilo razgovora u Prištini, u Ministarstvu za prostorno planiranje sa kosovskim ministrom Dardanom Gašijem. Međutim, nikakav memorandum nije potpisan i što se tiče stopiranja izgradnje, to se odnosilo na naselje Brđani ili kako oni to zovu Doktorska dolina.
Mislite na obnovu albanske kuće?
Da. Da, znači albanske kuće, niti albanske, niti srpske kuće, moram napomenuti, više se neće raditi, niti graditi bez dozvole lokalne samouprave.
On ističe da je uputio poziv gradonačelniku Južne Mitrovice Agimu Bakteriju za što skori sastanak kako bi se tenzije u samom gradu smirile, a samim tim pronašlo i neko dugoročno rješenje u pogledu rešavanja novonastalih problema.
Znači, nama je u cilju ne dozvoliti više nikada se desi međuetnički sukobi. Neću prozvati gospodina Bakterija da je inicijator sukoba, delimično je uticao na sukobe koji su se desili proteklih dana, ali sve u cilju smirivanja tenzije, normalizacije odnosa, pozivam ga da sednemo za stolom, rešavamo sve probleme, da ne upotrebljavamo retoriku koja bi mogla da doprinese eskalaciju sukoba. Možemo sesti za stolom, razgovarati i podržati sve ono što bi doprinelo miru, normalizaciji odnosa i smirivanju tenzije.
Inače, na samom centralnom mostu u Mitrovici može se videti jedna policijska patrola koja se stalno tu nalazi, a povremeno se mogu videti i vojnici KFOR-a i pripadnici EOLEX-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u dokumentima dana objavljujemo skraćenu verziju naše specijalne emisije Pred vratima Evrope. U njoj možete čuti na koji način mladi iz Bosne i Hercegovine pokazuju želje za ubrzanjem puta zemlje u Evropsku uniju, koje su prednosti studiranja u inostranstvu, te šta pokazuje komparativna analiza rješavanja pitanja izbjeglih i raseljenih na prostoru bivše Jugoslavije sa težištem na Bosnu i Hercegovinu. Tu je i bilješka o očuvanju tradicije i kulturne baštine na primjeru Livanskog kraja. Autor emisije Pred vratima Evrope, Gordana Sandić Hrihasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Mladi iz Bosne i Hercegovine najveći su zagovornici ulaska svoje zemlje u Evropsku uniju. Nedavno su to pokazali šetnjom kroz centar Sarajeva, a na platou ispred Narodnog pozorišta 50 mladića i djevojaka poslalo je poruke i želje za evropskom budućnošću mlade generacije, ali i svih građana Bosne i Hercegovine. Naša reporterka Aida Đugum bilježi da je program realizovao Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa članovima plesnog studija Romantik.
Procjenjuje se da ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju podržava oko 70% mladih. Zato je nedavno ulicom u užem centru Sarajeva prošla raspjevana i razigrana grupa od 50-ak mladića i djevojaka, koji su nosili parole i jasno poručili da žele u Evropsku uniju. O performansu, ideji i realizaciji govori Edin Atlić iz EU Info centra.
Ideja je nastala još prije nekoliko mjeseci u nekim našim razmišljanjima šta je to što mi mogli napraviti zajedno sa mladima Bosne i Hercegovine kako bi poslali jednu poruku ne samo široj javnosti nego i svim donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini da mladi žele u Evropsku uniju, mladi žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji i taj put nema apsolutno nikakve alternative. Tako da je kroz neko razmišljanje šta bi to moglo da napravimo kroz neke razgovore s mladima, rodila se jedna ideja o jednom ovakvom performansu koji ima i neke elemente flash moba, kako se to kaže danas, sa neke elementima iznenađenja gdje su mladi izašli na ulicu, napravili jedan performans, privukli pažnju, a ideja je bila da se sve to snimi na način kako je snimljeno, da se napravi jedan kratki video i da se taj video putem socijalnih mreža, putem YouTube-a, Facebooka, putem drugih komunalnih medija u Bosni i Hercegovini proširi okolo i da se poruka prenese široj javnosti.
Poruke su bile napisane na stotinu tabli koje sastavljene u jednu cjelinu čine zastave Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Vrhunac performansa desio se na trgu ispred Narodnog pozorišta gdje su učesnici od parola koje su nosili formirali ove zastave.
Građani su bili vrlo, vrlo pozitivni. Ja sam cijelo vrijeme bio tu negdje u blizini, posmatrao, gledao kakve su reakcije i drugi koji nisu se pojavili u video spotu i moram kažem da su svi bili više nego pozitivni.
Kroz performans poslana je poruka za koje se organizatori nadaju da će doći do onih koji odlučuju.
Mi očekujemo da će ovaj spot i ova poruka naći svoj put do svih političara i svi oni koji mogu nešto više učiniti.
Mladi iz Bosne i Hercegovine žele u Evropsku uniju, prije svega očekujući, kako se to obično kaže, bolji život, a to je posao, pristojne plate, mogućnosti stručnog usavršavanja. Dok se ne zna koliko dugo će čekati na ispunjenje ovog sna, pruža im se mogućnost da dio studija provedu na nekom od inozemnih univerziteta. Oni sa Sarajevskog koji su to ostvarili smatraju kako je učenje vani dragocjeno životno iskustvo. S njima je razgovarao Zvijezdan Živković.
Tokom 7 godina, koliko Univerzitet u Sarajevu provodi Erasmus Mundus stipendijski program, više stotina BH studenata, nastavnika i saradnika otišlo je u zemlje Evropske unije. Namjera programa je razmjena studenata ove regije sa onima koji dolaze iz Unije. Tako će u okviru Erasmus Mundusa narednu akademsku godinu ili dio nje provesti 37 studenata i 5 nastavnika i saradnika Sarajevskog univerziteta. Među njima je i studentkinja ekonomije Bianca Badrov.
Ja ću u Španiji na Deusto University studirati međunarodni biznis. To je oblast koja na mom matičnom fakultetu, dakle, nije dovoljno razvijena, ne postoji takva vrsta studija, a meni je to interesantno, pa sam zato odlučila da ipak odim u inostranstvo, a tu je naravno i to međunarodno iskustvo koje se, ja mislim, jako cijeni ovdje, načito u sektoru nevladnih organizacija, što je neki moj budući profil u kojem hoću da radim.
Naša sagovornica tvrdi da se uloženi napor isplati. Pronaći i prijaviti se na željenu stipendiju danas je lako.
Način apliciranja za Erasmusove stipendije je vrlo jednostavan. Nisu neke komplicirane procedure zbog toga što možete sve dokumente poslati online. E sad, o skupljanju tih dokumenata, pa mislim da se u biti u roku od nekih 7 do 2 mogu svi ti dokumenti skupiti, samo se treba na kanti, ali mislim da je najveća prepreka zapravo taj certifikat o znanju jezika, s obzirom da je tu jeli novčana barijera. Iako mogu studenti, znači, štijeti, ne znam, godinu dana, mislim da se može štijeti ta suma novca, ipak mislim da je tu nekako najveća prepreka.
Kako bi se otklonile bilo kakve sumnje o studiranju vani, Univerzitet u Sarajevu redovno organizuje infodane kao i sajmove stipendija. Zainteresovanost studenata konstantno raste, a zapaženo je i učešće Univerziteta u Sarajevu na Erasmus Mundusu, programu Evropske unije namijenjenom zemljama nečlanicama. Stručni saradnik za međunarodnu saradnju univerziteta Adnan Rahimić ističe.
Jedini smo univerzitet u Zapadnom Balkanu koji, dakle, učestvovao u svim Erasmus Mundus projektima, dakle svi 19 tih podprojekata programa Erasmus Mundus, i krajem novembra će biti raspisani konkurs za 6 projekata. Studenti, nastavnici, saradnici Univerziteta u Sarajevu, ali isto i ostali univerziteta državni i privatni na području Bosne i Hercegovine će se moći prijaviti na ove stipendije za akademsku 2015-2016. godinu.
Mladi i evropske integracije.
Analitičar Milan Račić iz Mostara godinama prati i analizira problematiku raseljenih i izbjeglih, praktično od vremena kada se on pojavio u Bosni i Hercegovini i regiji. Nedavno je objavio rad pod naslovom Komparativna analiza rješavanja pitanja izbjeglih i raseljenih na prostoru bivše Jugoslavije sa posebnim težištem na Bosnu i Hercegovinu. Za naš program obrazlaže neke od svojih stavova, a prvo pitanje se odnosi na specifičnosti Bosne i Hercegovine u odnosu na druge zemlje regije.
Preko 1.200.000 građana Bosne i Hercegovine završilo je u preko 100 zemalja svijeta, a njih 1.000.000 u raseljeništvu unutar same Bosne i Hercegovine. Pored toga, Republika Srpska je prihvatila preko 35.000 izbjeglih Srba iz Hrvatske, a i nekoliko desetina hiljada izbjeglih sa Kosova posle 1999. godine registrovani su kao izbjegla lica u Bosni i Hercegovini. To pokazuje da je BiH istovremeno zemlja iz koje je 90. godina bilo najviše izbjeglica na svijetu, ali i zemlja prihvata izbjeglih. Progon i pomjeranje stanovništva iz predratnih mjesta prebivališta okončani su radikalnim promjenama etničke strukture u opštinama i gradovima BiH. Multietničku strukturu sačuvali su jedino distrikt Brčko i donekle Jajce, Bosanski Petrovac, Glamoč, Uskoplje, dok je Mostar od multietničkog postao dvoetnički grad podijeljen na istočni i zapadni dio.
Koliko je neujednačen regionalni pristup uticao na sporost u rješavanju životnih pitanja ljudi pomjerenih sa njihovih prijeratnih mjesta prebivališta?
Neujednačen regionalni pristup predstavlja veliku prepreku za efikasno rješavanje pitanja povratnika, izbjeglica i raseljenih. Činjenice pokazuju da postoje velike razlike u pravnom i opštem položaju izbjeglica i raseljenih lica u zemljama regione, kao na primjer stanarska prava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, statusna pitanja, radna, pitanje zapošljavanja, sigurnosti i velik broj drugih pitanja. Analizom pravnih propisa kojima je regulisan status i položaj izbjeglica i raseljenih lica koje su donijele države nastale raspodom SFRJ, da se uočiti da u uspostavljanju pravnog uređenja statusa izbjeglica novoosnovane države su relativno brzo usvojile međunarodne konvencije i standarde i svu kompleksnost i specifičnost izbjeglištva uspjeli pravno normirati ovu oblast. Kako je izbjeglištvo bilo determinirano masovnim kršenjima ljudskih prava uz prateća razaranja stambenih, privrednih, infrastrukturnih i kulturnih dobara, uz otpore koje su pružale vladajuće elite i nedostatak finansijskih sredstava, propisi o izbjeglim i raseljenim teško su primjenjivani u praksi.
Zahvaljujući velikom zaljubljeniku u baštinu Bosne i Hercegovine Zvonku Martiću, posjetioci livanjskog kraja mogu uživati u etnološkoj zbirci te umjetničkim fotografijama na kojim su predstavljeni običaji i narodne nošnje iz Bosne i Hercegovine. Također, nedavno je održan međunarodni naučni simpoziji Tradicijska kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je BH politici uputio važne poruke. Pripremila Željka Mihaljević.
20 znanstvenika iz različitih segmenata kulturalnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata, od povjesničara, etnologa, muzikologa, do onih koji predstavljaju sponu Bosne i Hercegovine sa UNESCO-om, istaknuli su da u ovom trenutku puno toga ugrožava tradicijsku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Željana Zovko, članica Bosansko-hercegovačkog nacionalnog povjerenstva za odnose sa UNESCO-om.
A najviše nedostatak pravilnog informiranja županija sa hrvatskom većinom o tome koje su mogućnosti očuvanja te tradicijske kulture. Cilj ovog simpozija u stvari je bio na neki način da se osvijesti javnost u Bosni i Hercegovini, da je na jednom mjestu se skupe stručnjaci, da se vidi da mi imamo itekako šta očuvati, te da želimo da ravnopravno sudjelujemo i u kontaktima sa svijetom, a i u distribuciji istih informacija, znači u očuvanju naše nematerijalne baštine.
Akademik Srećko Đaja potegnuo je put iz Minhena kako bi dao svoj doprinos simpoziju.
Simpozij je pokazao da se ne može znanstveno promatrati bosansko-hercegovački Hrvata u bilo kojem segmentu izoliran. Dakle, da postoje kultura koja nema interakcija sa drugim kulturama. Zašto se uopće bavimo kulturom? Bavimo se zato da bismo prije svega razumjeli svoju sadašnjost i našli politička rješenja. U ovom slučaju poruka je sadašnjoj politici da postanu svjesnije činjenice da se kulturološka karta Bosne i Hercegovine ne poklapa s političkim kartama Bosne i Hercegovine, je onda svako pokušavanje, tako reći, da se u jednom dijelu Bosne i Hercegovine instalira samo jedna kultura, to je u stvari jedan oblik nasilja.
A vesele posavke iz okolice Orašja samo su za nas otpjevale par svatovskih napjeva.
Bilo je ovo kraće izdanje emisije Pred vratima Europe koje je priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I prije nego što se pozdravimo za danas, bilježimo bivša državna sekretarka Sjedinjenih Država i nekadašnja prva dama Hillary Clinton gostovala je kod Johna Stewarta u emisiji Comedy Central u New Yorku. Priredio Dušan Komarčević.
Odgovarajući na Stewartovo pitanje da li preferira kancelariju sa ili bez uglova, koji je aludirao na kancelariju predsjednika SAD u Beloj kući koja se zove ovalna soba zbog svog oblika, Hillary Clinton je rekla:
Znate, mislim da je svijet tako komplikovan. Što manje uglova imate, to je bolje.
Hillary Clinton je govorila i o američkoj kulturi.
Sjećam se kada mi je Václav Havel, veliki disident i prvi predsjednik Češke republike, rekao da je Lou Reed bio njegova inspiracija. Američka kultura i američke ideje prožimaju svijet.
A o američkom imidžu u svijetu bivša državna sekretarka misli:
We have not been telling our story very well.
Ne prezentujemo svoju priču na najbolji način, a sjajna je. Nismo savršeni, ali imamo sjajnu priču o slobodi, ljudskim pravima, mogućnostima i iznad svega verujemo u sebe i to promovišemo u svetu.
Toliko u dokumentima dana za 16. jul. Sve što ste čuli, ali i druge sadržaje, možete pronaći na internet stranici slobodnaevropa.org. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su sa vama u ovih pola sata.